O'zbekiston rasmiy axborot vositalariga ko'ra, siyosiy maslahatlashuvning navbatdagi qismini o'tkazayotgan tomonlar o'zaro hamkorlik doirasiga kiruvchi barcha yo'nalishlarga muhim ahamiyat qaratmoqda. Nisha Busvol va Abdulaziz Komilov uchrashuvida o'zaro hamkorlikka kiruvchi masalalar, mintaqadagi siyosiy vaziyat ham muhokama qilingan. AQSh delegatsiyasi muloqot doirasida O'zbekiston parlamentida, Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi va boshqa idoralarda ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan. AQSh delegatsiyasi O'zbekistondagi nodavlat tashkilot vakillari bilan uchrashuv rejalaganmi yo'qmi hozircha noma'lum. Huquq himoyachilari so'nggi paytda O'zbekiston bilan inson huquqlari borasida yuritilayotgan muloqotlar tobora tor doiraga xos rasmiy muzokaralarga aylanib borayotganligini aytishadi.
Demak, endi bu muloqot men o'rin bor etilmaganman, men undan xabar bexabarman. Ammo lekin uni taqdim deb qo'yadi yoki bir nima bo'lishiga ham bir narsa deyishim qiyin. Umumiy bu gaplar hammasi. Ularning nima gapiradi? Hali men bexabarman umuman. Dialog o'tib boshlansa unda qanaqadir bir fikrga kelishim. Endi dialog siyosatda ichidagi, ya'ni shu mustaqil siyosatchilar deganlarni, huquqchilar deganlarni yoki bir partiyalarini a'zolari deganlarni mana shular bilan, demak, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yuqoridagi bo'lgan siyosatchilari bilan dialog ochiqdan ochiq nimaga mana shu narsa bo'layapti, O'zbekistonda hozirgi paytda mana shu bo'layotgan faktlarni hammasini gapirib o'tish kerak. Va nima qilish kerak shuni yaxshilatish uchun? Mana boshi nimada bo'lish kerak? Nima deymizlar? Shunaqa shu maydonda bo'lish kerak. Ochiq bo'lish kerak hammasi. Qanday qilib shu ishni qilish kerak?
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotning navbatdagisi AQShni mintaqa siyosatida kechayotgan davriy o'zgarishlar paytiga to'g'ri kelmoqda. 2015-yildan AQShni Afg'onistondagi harbiy ishtiroki cheklanadi. 2015-yildan O'zbekistonda AQShning yangi elchisi ish boshlaydi. O'zaro muloqotning faol ishtirokchisi elchi Jorj Krol O'zbekistondagi vakolatini yakunlaydi. Hozirgacha Afg'oniston bo'yicha hamkorlik ikki o'rtadagi siyosiy muloqot asosini tashkil qilib kelgan. Afg'oniston masalasi yana asosiy mavzulardan biri sifatida qoladimi yoki muloqot doirasi demokratik o'zgarishlar, inson huquqlari bo'yicha qat'iy talablar hisobiga kengayadimi noma'lum. O'zbekiston uchun esa asosiy muammo Afg'onistondagi vaziyat bo'lib qolmoqda. 28 noyabr kuni Termizda bo'lgan Islom Karimov mintaqa uchun asosiy xavf Afg'onistondagi vaziyatning beqarorlashishi ehtimoli ekanligini aytgan. Faollar O'zbekiston bilan muloqotda Afg'oniston masalasi bo'yicha bois e'tibordan chetda qolib kelgan inson huquqlari muammosi bugunga kelib dolzarblashgan global xavfsizlikka oid hamkorlik tufayli yana kun tartibidan chetda qolishidan xavotir bildirib kelishadi.
Yevropa Ittifoqi ham boshqa demokratik davlatlar ham aynan mana shu dialog paytida erishayotgan yutuqlari qaysidir bir huquq himoyachisini va qamoqxonadagi ahvoli juda ham bir og'irlashgan huquq himoyachisini qamoqdan ozod qilishga erishish bilan chegaralanyapti deb aytsam xato qilmagan bo'laman. Aynan mana shu dialog o'tkazilayotgan jarayonda hech bo'lmasa o'sha xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining vakillari qatnashganlarida va ular ham o'sha muammolarni ko'targanlarida bir qandaydir ijobiy, hech bo'lmasa qanchalardir bir foiz ijobiy natijaga erishish mumkin bo'lishi mumkin edi deb
degan qarashda Mo'tabar Tojiboyeva. Inson huquqlari tashkilotlari AQShni O'zbekiston bilan munosabatda keskin choralar qo'llashga chaqirishmoqda. Human Rights Watch tashkilotini AQSh O'zbekiston muloqoti munosabati bilan tarqatgan bayonotida O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni faqatgina keskin talablar qo'llash bilangina yaxshilash mumkinligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.